plus les mots pour te parler de mon cœur. L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Restent nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prières.
Барлығы кеш болса да өзіңді көргім келеді. Тәтті еріндеріңнен бір сәт сүйгім келеді. Өзіңді құшақтап арманға батқым келеді. Иісіңді иіскеп жаныңда жатқым келеді. Бүкіл сырларымды өзіңе ашқым келеді. Сенің саған хаттарыңды өзіңе жазғым келеді. Бұрынғыдай сені еркелеткім келеді. Қызықты әзілдер айтып сені күлдірткім келеді. Әдейі бос сөйлеп ашуыңа тигім келеді. Түйілген қабағыңа қарап күлгім келеді. Суықта тұнғаныңда сені жылытқым келеді. Қолыңды қысып алып сені мен ұшқым келеді. Гүл алып үй жағыңа сенің барғым келеді. Боянғаныңды сағаттап қайтан күткім келеді. Бұрынғы күндерге бір сәт оралғым келеді. Мейлі қанша жыл өтсе де мен сені көргім келеді. Келеді бір күтпеген мен сетте қалай қарайды екенсің қызық түсірмелеске. Өтермелізе алдыңнан сол күннің жылы сәттері. Ашылар ма жүрек жазған мен туралы дәптері. Біз қанша рет құладық жыладық сүріндік жолдан. Бақытты қайғымен солдырдық ал не таптық одан. Сен бір жақта мен бір жақта күндер белгісіз. Өтінем тек еске салмашы қала қойшы үнсіз. Мүмкін сұрасың істерсің маған дейін менсіз. Мен қалармын сөзсіз тұнып тұрса да ойда мың сөз. Мен тұрармын білем жіпсіз байланып қос жанарға. Ғашықтық пен қайғыға толы көзіңдегі қараға. Мен жеткізбеймін саған сенсіз өткен жылдың сәттері. Негізі сол жылдары алды мен өзіме керегін. Естігеніңді білмеймін жоқтығыңның қасында. Өткені сенсіз қызық жоқ бұл өмірде расында.
L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Restent nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prières.